Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 23-чү октябрь жума күнкү кечки уктурууларын улантат. Программадагы студияда Айнура Жекше кызы. Орусия президенти Владимир Путин Кыргызстандагы жагдай боюнча экинчи жолу билдирүү жасап, Бишкектеги окуяларды кыргыз элинин шоору деп баалады.
То, что там происходит, это беда. Беда Киргизии.
Менимче ал жакта болуп жаткан окуялар Кыргызстандын, кыргыз элинин шоору. Шайлоо сайын төңкөрүш болот. Бул күлк эмес.
Манас эл аралык аэропортунун кызматкерлеринин бир бөлүгү жаңы дайындалган жетекчи Бактыбек Сыдыковтун кызматтан кетишин талап кылып жатышат.
Убагында бул киши иштеп кеткен, действительно, баары көргөн, анычы өзүн бетин абилин ачып кеткен кишилерден булчу. Эл колдогон жок Сыдыковтучу. Биз каршыбыз Сыдыковтучу.
АКШда президенттик шайлоо алдында экинчи теледебат өттү. Human Rights Watch жана башка бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Түркмөнстандык адвокат Пыгымбарди Алабердиевди бошотууга үндөгөн билдирүү таратышты. Алдыда мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 23 октябрдагы маалыматына караганда Кыргызстанда 41 суткада COVID-19 вирусунан жана пневмониядан 4 бейтап каза болду. Алар Бишкек, Ош шаарларында жана Баткен, Жалалабад облустарында катталды. Акыркы суткада өлкө боюнча 582 адамдан вирус жаңыдан табылды. Алардын 3-төн 2-синен көбү Ош, Баткен, Жалалабад жана Чүй облустарында аныкталды. Кыргызстанда марттан бери вирус жугузгандардын расмий эсеби 54588 адамды түздү. Анын 1100 ашууну жашоо менен кош айтышып, 47000 көбү айыгып чыкты. Европада бир күн ичинде коронавирус жугузуп алганы расталган адамдардын саны 22 октябрда биринчи жолу 200000 ашты. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги жаңы талдоосунда билдирди. Ал талдоодо чөлкөмдө коронавирустун экинчи толкуну жүрүп жатканы, акыркы 10 күн ичинде жаңы бейтаптар 2 эседен ашык көбөйгөнү белгиленген. Европанын ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун маалыматына ылайык, континентте вирус жугузуп алгандар 5300000, ал эми COVID-19 көз жумгандар 205000 кишиден ашты. Чехияда кайра карантин чаралары күчөтүлүп, соода түйүндөрүнүн көбү жабылды. Чех өкмөтүнө НАТОдон жана Евро биримдиктен 300 медициналык кызматкерлерди кабыл алуу планын жактырды.
Máme nabídku ze Spojených států na 28 lékařů a zdravotníků.
АКШдан 28 доктор жана медикти жөнөтүү сунушу түштү. Германиядан да жардам алуу мүмкүнчүлүгү талкууланууда. Эки тараптуу жана НАТО менен Евро биримдиктин алкагында сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Деп билдирди Чехиянын коргоо министри Любомир Метнар. Бельгия коронавирус күчөгөнүнө байланыштуу өтө зарыл эмес дарылоо курстарын токтотууда. Ал эми Польшанын бийлиги баш кала Варшавадагы улуттук стадионду 500 бейтапты дарылай турган убактылуу бейтапканага айландырууну чечти. Францияда COVID-19 жугузуп алгандар ооруканалардагы жалпы бейтаптардын 44% түзүүдө. Евразия фондунун Кыргызстандын бюджетин колдоо үчүн 100 000 000 $ берүү чечими күчүндө. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Ал 23 октябрдагы Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Москвадагы жолугушуусунан кийинки сөзүндө бул маселе боюнча фонд менен сүйлөшүү зарылдыгын айтты.
Решение Евразийского фонда стабилизации развития о выделении льготного кредита.
Евразия фондунун Кыргыз Республикасына 100 000 000 $ насыя берүү чечимин эч ким токтоткон эмес. Ал бар. Аны ишке ашыруунун мөөнөттөрү тууралуу фонд аркылуу чечүү керек.
Деп билдирди Лавров. Кыргыз Орус тышкы иштер министрлери Кыргызстандагы бийлик алмашуудан кийин биринчи жолу жолугушту. 4 октябрдан кийин башалмандык улам жаткан күндөрдө Орусия Кыргызстанга каржылык колдоону саясий кырдаал турукташканга чейин токтоткону кабарланган. 22 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы окуяларды кыргыз элинин шоору деп баалаган. Кыргызстанда президент мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана парламентти кайра шайлоо жараяндары келерки жылдын март айына чейин өткөрүлүп өтөт. Бул тууралуу 23 октябрда Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Facebookтагы баракчасына жазды. Парламент июнга чейин олтурбайт, кечээки мыйзамга запас убакыт алалы деп реформалар июнга чейин бүтүш керек экендигин белгилеп коюшуптур. Кыскасы, парламент июнга чейин олтурат экен деп дүрбөлөңгө түшпөгүлө деп билдирди президенттин милдетин аткаруучу Жапаров. Бейшенби күнү жогорку кеңеш парламенттик шайлоону конституциялык реформа бүткөндөн кийин 1 июндан кеч калбай өткөрүүнү сунуштаган мыйзам долбоорун колдоп, ага көбөтпөй Садыр Жапаров кол койгон. Парламенттик шайлоону жылдыруу жана баш мыйзамды өзгөртүү аракетинин Адахам Адумаров баштаган бир катар саясатчылар сынга алып чыгышты.
Азыр мыйзамыңды дагы, конституцияңды дагы четке коюп коюп, мен билем, мен айткандай болот, мен ушуну каалайм деген бир өтө ыплас, өтө жаман түшүнүксүз жолго түшүп. Бүгүнкү чыгарып аткан демилгеси конституцияны өзгөртүүгө чейин шайлоолорду токтоттурабыз деген бул бийликти бир колго топтоонун өтө чоң кылмыштуулугу.
Деп билдирди бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров өзүнүн видео маегинде. Орусия колдогон хакерлер АКШ өкмөтүнүн жана жергиликтүү штаттардын түйүндөрүн бутага алып, кеминде 2 сервердеги маалыматтарды урдап кеткени белгилүү болду. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын Федералдык Электрондук Бюросу жана Кибер коопсуздук менен инфратүзүмдүк коопсуздук боюнча агенттик 22 октябрда билдирди. Алардын маалыматында хакерлер АКШ өкмөтүнүн кайсы бир операцияларын үзгүлтүккө учуратууну көздөбөгөнү, бирок келечекте Кошмо Штаттардын саясатына таасир этүүгө аракет кылышы мүмкүн экени белгиленген. Расмий маалыматта кайсы мекемелер бутага алынганы так айтылган жок. Мындай билдирүү АКШдагы 3 ноябрдагы президенттик шайлоого саналуу күндөр калганда таратылды. 21 октябрда Кошмо Штаттардын улуттук чалгын башкармалыгынын башчысы Джон Рэдклифф Иран менен Орусия шайлоонун алдында коомдук пикирге таасир этиш үчүн америкалык шайлоочулар тууралуу маалыматтарды топтогонун, керек болсо Тегеран электрондук каттар аркылуу айрым шайлоочуларды коркутканын билдирип чыккан эле. Мындай дооматтарды расмий Тегеран менен Москва негизсиз деп четке каккан. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган жаңылыктардын топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле видеолор да бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Эми болсо 24 октябрдагы аба ырайы. Түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, айрым жерлерде карга айланат. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 3-8 градус суу, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык Көл дубаанда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градуска жылуу болот. Чүйрөндө түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 12-17, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн мезгил менен жаан жаап, карга айланышы мүмкүн. Күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градус, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы жагдай боюнча экинчи жолу билдирүү жасап, Бишкектеги окуяларды кыргыз элинин шоору деп комментарийледи. Мурдараак Кыргызстан президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү катары кала берерин айткан эле. Бул күндөрү кыргыз дипломаты атайын сүйлөшүү үчүн Москвага барды. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Владимир Путин Кыргызстандагы окуяларга байланыштуу көз карашын бул жолу Орусиядагы Валдай эл аралык талкуу клубунун 22 октябрь күнкү олтурумунда жарыялады. Ал постсоветтик жана КМШ мамлекеттериндеги кырдаал жөнүндө берилген суроого жооп кылып жатып, Бишкекке да кайрылды.
То, что там происходит, это беда. Беда Киргизии.
Менимче ал жакта болуп жаткан окуялар Кыргызстандын, кыргыз элинин шору. Шайлоо сайын төңкөрүш болот. Бул күлк эмес. Билесиздерби, бул эмнин айгинелейт? Көп мамлекеттер мамлекеттүүлүктү түптөө, өлүгү маданиятындагы алгачкы кадамдарын шилдеп жатышат.
Орусия Федерациясынын президенти өз сөзүндө Кыргызстандын ички ишине кийлигишпей турганын белгилеп, ошол эле мезгилде Кыргызстанга Москва көрсөтүп жаткан жардамдарын санады. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына карата нааразылыктар элдик толкундоолорго айланып кеткенден кийин орус мамлекет башчысы алгач федералдык телеканалдагы маегинде кыскача оюн айткан. 7 октябрдагы сөзүндө ал Кыргызстандагы абалга камтамачылыгын кабарлап, абал тез арада жөнгө салынышына тилектештигин билдирген эле. Андан кийин Кыргызстандын ошол учурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп жатты. 13 октябрда Путиндин администрация башчысынын орун басары Дмитрий Казак менен Жээнбеков жана премьер-министр Садыр Жапаров жолугушкан. Кездешүүдө эмне сөз болгону айтылган эмес. 16 октябрдан тартып президенттин милдетин кошо аткара баштаган Жапаров андан бери Орусиянын лидери менен диалог түзө элек. Бирок ал өз билдирмелеринде жана маектеринде Москва Бишкектин башкы өнөктөшү бойдон кала берерин айтып келет. Аль Жазира телеканалы менен 20 октябрда болгон баарлашуусунда Садыр Жапаров мындай деген:
мамилебиз мурдатан эле болуп келген, мындан ары дагы уланат Россия менен. Анан эми биздин сырткы саясатыбыз ошо Россия менен болот, а ички саясатыбызды биз өзүбүз жасайбыз.
Садыр Жапаров алгач өкмөт түзгөн учурда аны менен чогуу тышкы иштер министрлигине бекиген Руслан Казакбаев ишке киришери менен Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченкону кабыл алган. Удовиченко 21 октябрда Жапаровдун өзү менен да жолугуп, премьер-министрлик кызматка дайындалышы менен куттуктап чыкты. Казакбаев мындан сырткары Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен 15 октябрда телефон аркылуу сүйлөшүп, 23 октябрда аны менен Москвадан кездешти. Владимир Путиндин соңку билдирүүсү мына ушунун алдында жасалып отурат. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Путиндин сөзүн жаңы кыргыз бийлигине карата анын позициясы катары баалады. Иманалиев башка өлкөлөрдүн да мамилеси азыр Бишкекке ушундай болуп жатканын айтып, муну Кыргызстан укуктук талаага толук келе албай, күч менен конституциялык реформа жасоо аракети орун алып жатканына байланыштырды.
Шордуу өлкө деди Путин эң дипломатиялык сөз менен айтканда. Мындан төмөн сөз болушу мүмкүн эмес. Бул элди айткан жок, бул элитаны айтты. Ахлакратияга, антиконституциялык кадамдарга бара турган болсо, муну дүйнө коомчулугу тааныбайт.
Арине, Кыргызстандын эл аралык коомчулуктагы азыркы орду тууралуу талкуу ушул күндөрү дипломатиялык чөйрөдө кызуу уланып жатат. Айрымдар өлкө толук легитимдүү жолго түшмөй сайын башка мамлекеттердин лидерлери азыркы бийликти тааныбай турганын айтышса, келери бул процесс президенттик жана парламенттик шайлоолор өткөндөн кийин жолго коюларын белгилешүүдө. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов кепке кошулду.
Мамлекет катарыбызда эл аралык аброю түшүрбөйдүк да. Бирок алар дагы карап атат кандай болот. Мен ойлойм, 1-2 айдын ичинде болуш керек да. Бул бизге керек, бул кыргыз мамлекетке керек сөз.
Азырынча Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров да премьер-министрлик кызматка дайындалышы менен Жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жетекчиси Станислав Зайс менен Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов гана куттуктады. Мындан башка өлкөлөр жана уюмдар азырынча куттуктоо жөнөтө элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Манас эл аралык аэропортунун кызматкерлеринин бир бөлүгү жаңы дайындалган жетекчи Бактыбек Сыдыковдун кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Алардын айтымында Сыдыков 2007 жылы аэропортту жетектеп, өзүн жакшы жагынан көрсөтө алган эмес. Мындан тышкары Сыдыковдун аэропортто иш алып барган эки компаниясы бар экенине басым жасашууда. Ал эми Сыдыков өзү кыска убакытта өзүн көрсөтөрүнө убада берүүдө. Манастагы эски жаңы жетекчинин айланасындагы жагдайга Айбек Бийбосунов токтолот.
2015 жылы Республика Атажурт фракциясынын тизмеси менен Жогорку Кеңешке келген Бактыбек Сыдыков Манас эл аралык аэропортуна президент болуп барыш үчүн депутаттык мандатын 21 октябрда тапшырды. Ал кызматка дайындалган күндүн эртеси 22 октябрда аэропорттун жанында 30 киши чогулуп митинг өткөрдү. Алар ишкананын жетекчилик ордун басып алуу болгонун айтып, Сыдыковдун кызматтан кетишин талап кылышты. Манас эл аралык аэропортунун кызматкери Элдияр Алиев каршылык акциясында мындай деп сөз сүйлөгөн.
Убагында бул киши иштеп кеткен, действительно баары көргөн, анычы өзүн бетин абирин ачып кеткен кишилерден булчу. Эл колдогон жок Сыдыковдучу. Биз каршыбыз Сыдыковдучу.
Бактыбек Сыдыковду башкармалыктын башчысы кылып дайындоо тууралуу чечим Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинде мамлекеттик мүлк фондунун сунуштамасынын негизинде премьер-министрдин макулдугу менен 20 октябрда өткөн жыйында кабыл алынган. Бирок Садыр Жапаров мамлекеттик телеканалдардын бирине берген маегинде Бактыбек Сыдыковдун кызматтан кете турганын айткан.
Манас аэропортун бизде мамлекеттик мүлк фонду коет, аны мен койбойм. Алар ошол Бакыт Сыдыковду койгон экен, аны менен дагы сүйлөштүм. Биз жаштарды алып келели, азыр эми мурункулар эми кетип туруңуздар, мындай болбойт деп сүйлөштүм, келиштик, ал дагы эртең кете турган болду. Кыскасы мындайча айтканда, баякы эл нааразы болуп аткан кандидаттарды биз жумуштарга койбой элебиз.
Бактыбек Сыдыков Садыр Жапаров журналисттердин суроосуна жооп берген күндүн эртеси өкмөт башчынын кабылдамасында болгонун билдирди. Анын айтымында Садыр Жапаров Сыдыковдун аэропорт боюнча иш пландарын уккандан кийин буга чейин айткан сөзүнөн кайтып, 10 күндүн ичинде Манас аэропортундагы коррупциялык схемаларды аныктоо тапшырмасын берген. Бактыбек Сыдыков азыркы маалда аэропорттогу пикир келишпестик жоюлуп, штаттык режимде иштеп жатканын айтууда.
Мен ошо премьер-министрде жүргөндө биздин аэропорттун астында 40 мүлдөй адам топтолуп митинг уюштуруштур, мени кетсин депчи. Вот. Эми анын артында кимдер турат? Кантип турат, анын баарын билебиз бизчи. Өзүбүздүн кандидатты алып келебиз, ушуну алып келишибиз керек депчи. Эми кетириш максат деген алып келиш да.
Бактыбек Сыдыков аэропорттогу жетекчилик кызматка алгачкы жолу келип жаткан жок. Сыдыков 2007-2013 жылдары президент Курманбек Бакиевдин бийлигинин тушунда Манаста директорлук кызматтар кылган. Сыдыковдун аэропортко байланыштуу бизнеси да бар. Анын үй бүлөсүнө таандык делген АККА күйүүчү май куюучу комплекси компаниясы учактарга керосин ташыйт. Ал эми АККА Кейтеринг болсо, Ош эл аралык аэропортунун кызматын колдонгон жүргүнчүлөрдү тамак аш менен камсыздайт. Бактыбек Сыдыков аталган компаниялардан алыстап кеткенин билдирүүдө.
Туура мен үй бүлөмө тиешелүү бар. Ал эки компания бар. Кейтеринг 11-нчи жылы түзүлгөн, а ТЗК болсо 14-нчи жылы түзүлгөн. Анда мен бизнесмен болчум, эч жака тиешем жок эле. Ошондон бери иштеп келатат. Эч качан мен ошо компанияларга тартпайм. Мен только мамлекеттик компанияны жетектеп тургандан кийин ошонун только саясатын жүргүзөм.
Бактыбек Сыдыковдун атасы белгилүү мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыков, ал эми уулу Алымбек Бактыбаев Бишкек шаардык кеңешинин Республика Атажурт фракциясынын депутаты. Өзү дагы 2015 жылы ушул партия менен жогорку кеңештен мандат алган. Ал эми 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен катышкан эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын бүгүнкү маалыматына караганда 41 суткада COVID-19 жана пневмониядан 4 бейтап каза болду. Европада бир күн ичинде коронавирус жугузуп алганы ырасталган адамдардын саны биринчи жолу 200,000 кишиден ашты. Евразия фондунун Кыргызстандын бюджетин колдоо үчүн 100 млн $ берүү чечими күчүндө. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Тоолу Карабакка байланыштуу касташып жаткан Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери бүгүн Вашингтондо АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен өз өзүнчө жолугушмакчы. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. АКШда экинчи кызматтык мөөнөттү көздөгөн президент Дональд Трамп менен саясий атаандашы Демократиялык партиядан талапкер Джо Байден соңку теледебатка катышты. Анда саясатчылар негизинен коронавирус пандемиясы, салык жана расизм темасында талашып тартышты. Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого 2 аптадан азыраак гана убакыт калды. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Бейшембиде Теннесси штатынын Нэшвилл шаарындагы президенттикке талапкерлердин 90 мүнөттүк дебаты биринчисине салыштырмалуу ирээттүү, жылуу жумшак өттү. Биринчи беттеште Трамп Байдендин сөзүн улам бөлүп жырган жана бул демократтарды нааразы кылган. Мындан улам дебаттын жол жобо сөз көрүп, бир талапкер сүйлөп жатканда атаандашынан микрофонун өчүрүп койгон эреже кирген. Соңку сурамжылоолорго ылайык бир катар көрсөткүчтөр боюнча саясий атаандашынан артта калган Дональд Трамп телебеттеште коронавирус пандемиясына каршы чараларын жактады. Ал Кошмо Штаттары коронавирус менен жашаганды үйрөнүп жатат деп айтты жана жыл этегине чейин вакцина даяр болот деп ишендиргенге аракет кылды.
Вакцина даяр, эми биз аны тез арада таратабыз. Биз жол, сымал, жер түрөдө бекинип жата албайбыз. Анда мындай мүмкүнчүлүк болду. Ал кайсы бир жактардан чоң акча тапты. Ага жер түрөдө бекинип жаткан жагат. Башкалар болсо анте албайт.
Байден болсо Трампты пандемияны токтотуу боюнча планы жок экенин айтып сынгалды жана мындан улам миңдеген адам өмүрү менен кош айтышканын белгиледи.
Ал муну менен жашаганды үйрөнүп жатабыз деди. Бирок азыр адамдар муну менен кантип ажал тапканды үйрөнүп жатат. Жолу болсун. Ал бул канчалык кооптуу экенин айткан эмес. 200,000 америкалык жан берди. Ушунча адамдын өлүмүнө жоопкер ким гана болбосун, ал адам Кошмо Штаттарынын президенти болбошу керек.
Should not remain as president of the United States of America.
Байден ага карата АКШны кайрадан карантинге жабат деген доматтарды четке какты. Демократ талапкер илимпоздор менен кеңешип чечим кабыл алаарын билдирди. Бул дебат айрым бир шайлоочулар азыркыга чейин кимди шайларын чече элек маалга туш келди. Соңку сурамжылоолор боюнча Трамп Байденден бери дегенде 8 көрсөткүч артта келатат. АКШда президент болчу адам шайлоодо эң көп добуш эле албастан шайлоочулар коллегиясынын басымдуу бөлүгүнүн колдоосуна ээ болушу керек. элек. Ушул күнгө карата 47 миллион адам алдын ала добуш берди жана бул эң чоң көрсөткүч болуп саналат. Трамп бул дебатта Байденди коррупция боюнча айыптады жана уулу Хантердин Украинадагы ишине байланыштуу айыпты эске салды. Хантер Байден 2014-2019 жылдары украиналык Бурисима энергетикалык компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон жана буга чейин Трамп анын ишин иликтөөнү талап кылган. Байден уулу тууралуу дооматтардын баарын четке кагып келет. Ал соңку дебатта Трамптын Украинадагы айрым иштеринен улам өзүнүн жоопкерчилиги каралышы керектигин эскертти. Байден ошондой эле Трамптын сырткы саясатын жана салык документтерин жаап жашырып келгени үчүн чабуул жасады. Андан сырткары президентти расалык жек көрүүнү козутту деп күнөөлөдү. Трамп бул дебатта өзүн ынды караларга эң жан тарткан президент катары көрсөткөнгө аракет кылды. Ал кылмыш жазасын жеңилдетүү боюнча реформаны белгилеп, пандемияга чейин афроамерикалыктар арасында жумушсуздук көрсөткүчү төмөн болгонун айтып актанды. Трамп Байденди ондогон жылдар бою саясатта жүргөнү менен ынды каралар үчүн эч нерсе кылган эмес деп билдирди. Дебатта улуттук коопсуздук, шайлоо коопсуздугу, Кытай жана Орусия менен алака катыш, миграция маселеси, климат жана энергетика, экономика тууралуу талаш талкуу жүрдү. Кошмо Штаттарында президенттик шайлоо 3 ноябрда өтөт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Human Rights Watch жана башка бир катар эл алык укук коргоо уюмдары түркмөнстандык адвокат Алабердиевди бошотууга үндөгөн билдирүү тараташты. 29 сентябрда сот 48 жаштагы Алабердиевге бейбаштык беренеси боюнча айып коюп 6 жылга эркинен ажыраткан болчу. Сөз кабарчыбыз Эльвира Будачеевада.
Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Рэйчел Денбер Пыгамбергелди Алабердиевге каршы козголгон иштин саясий мүнөзүн белгилеп, 10 көз карандысыз уюмдун атынан билдирүү таратты.
Түркмөн бийлиги жалган айып менен камалган адвокатты токтоосуз жана сөзсүз түрдө бошотушу керек. Бул анын чет өлкөдөгү активисттер менен болгон байланышы үчүн репрессиялык чаралар болушу мүмкүн. Алабердиевке коюлган сот жараяны, айыптоолор жана аны коштогон жагдайлар бул саясий иш экендигин ачык көрсөтүп турат. Бийлик аны токтоосуз бошотуп, бардык айыптарды алып салууга тийиш,
деди Рэйчел Денбер. Билдирүүгө Болгариядагы Хельсинки комитети, Crude Accountability уюму, Freedom Files демократия жана адам укуктарын борбору, Норвегиядагы Хельсинки комитети, Түркмөн Хельсинки фонду укук коргоо уюму жана адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси сыяктуу эл аралык уюмдар да колдоо көрсөтүшкөн. Анда камактагы адвокат Алабердиевдин камакка алынышы Түркмөнстанда социалдык чыңалуунун күчөшүнө жана чет өлкөлөрдө жашаган түркмөнстандыктардын нааразычылык акциясына туш келгени баса белгиленген. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жана башка көз карандысыз басылмалардын кабарчылары өлкөдө нааразычылык маанайын өсүп жаткандыгын жана буга байланыштуу коопсуздук чаралары күчөтүлүп жаткандыгын билдиришет. Журналисттердин укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактарына таянып, түркмөн бийлиги чет өлкөдөгү оппозициялык кыймыл активдешкенден кийин Түркмөнстанда да массалык башаламандыктар башталып кетеринен коркконун айтышат. Акыркы бир нече айда Түркмөнстандагы экономикалык жана социалдык кырдаалдын начарлашына байланыштуу президент Гурбангулу Бердимухамедовго жана анын өкмөтүнө каршы чет өлкөлөрдө бир канча нааразычылык акциялары болуп өткөн. Ошондой эле Түркмөнстанда бийлик калкка кысымды күчөтүп, нааразычылык акциясына чыккандар менен байланышы бар деген шек менен ондогон адамдар камакка алынганын учурлар катталган. Түркмөн Хельсинки фонду укук коргоо уюмунун жетекчиси Тажигүл Бегмедова Түркмөнстандагы кысымдардын күчөшү адам укуктарын одоно бузуу деп билдирди.
Алабердиевди чет өлкөдөгү түркмөн активисттеринин кыймылы менен байланышы бар деп айыптап, аны жалган айыптоолор менен жоопко тартуу түркмөн өкмөтүнүн адам укуктары менен эркиндиктерин толугу менен сыйлабагандыгын көрсөтүүдө. Түркмөнстандын өнөктөштөрү бийликке эл аралык келишимдерди эскертип, кысымдардын олуттуу кесепеттерге алып келэрин айкын билдириши керек,
деди Тажигүл Бегмедова. Камакка алынган адвокаттын жубайы Сатлыкгүл Аллабердиева 14 сентябрда Балкан облустук прокуратурасына арыз менен кайрылган. Укук коргоочулар тарабынан көчүрмөсү алынган документте күйөөсү 5 сентябрда камакка алынгандан кийин үй бүлөсү анын кайда экендигин тактай албай калгандыктан адвокат жалдоого аргасыз болгону жазылган. Адвокатка Алабердиев менен жолугушууга 3 күндөн кийин гана уруксат берилген. Бирок алар процесстик документтердин көчүрмөсү көчүрмөсүн берүүдөн баш тартышкан. Адам укуктары жана жарандык эркиндиктин абалы боюнча Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык жана репрессивдүү мамлекеттердин катарында турат. Былтыр чек ара кабарчылар уюму Түркмөнстандагы басма сөз эркиндиги Түндүк Кореядан да начар экенин билдирип, бул өлкөнү дүйнө мамлекеттеринин ичинен эң акыркы орунга жайгаштырган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уда Азаттык радиосу бүгүн дүйнөдө Илбирс күнү белгиленип жатат. Гүлайма Шакеева Илбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбековду кепке тартты.
Кыргызстандын кайсы аймагында Илбирс көп? Саны көбөйүп атканын, алардын тукуму көбөйүп атканын байкайсыздар?
Негизи Илбирс көп деп Кыргызстанда бирден бири айтылып жүргөн бул Сарыча себеби таш корогу деп Ысык Көл аймагындагы атайын корук бар, жаратылыш корогу. 100 000-140 000 гектар жердин ичинде 20 000 айланасында Илбирс бар деп изилдөөнүн негизинде айтылган. Ошол топто үйүшкөн санын көптүгү боюнча ошол жерде Кыргызстандын ар жеринде ошол фотого апкандарды койгондо ал жерден дагы 2-3 түшүп калып атат. Эми бул жерден 1-2 жылдын ичинде баардык ошол өнөктөш уюмдар менен биргеликте иштеп туруп, анан биз ошол жердеги жаныбарлардын санын, анын ичинде ошо Илбирстин санын эсептеп чыгып, анан кайсыл жерде канчалык көп экенин дагы айта алабыз да. Бирок
Сарыча ээр таш коругу дегенде албетте кумтөр кени эске түшөт. Эми жаратылыш өзү ушундай экен, болгон байлыгын, асыл нерсесин адамдын колу жетпеген бийик шарты катаал жерлерге катат окшойт. Бирок кумтөр кени мына иштеп атат, ген казуу, ошол жердеги толтура унаа, ал жердеги адамдардын көбөйгөнү кандай таасир этет ушу Илбирстин жашоосуна?
Кумтөр кенинин жанынан өтүп көргөн адамдардын баары билет, чоң техника иштеп атса дагы ошол жерде жапайы жаныбарлар жүрөт да. Бул жагынан башында эң биринчи ошол ушул тармакта иштеп баштаганда мен да ойлочумун техникадан башка нерселерден ушул жапайы жаныбарлар коркот болуш керек.
Ал жерде жардыруулар болот да, эми ал жерде өндүрүш, ген казып атат.
Бирок ошентсе дагы эң качпаган жаныбарлардын аймагы кумтөрдүн айланасы десем адашпайм да. Машинадан кетип баратып арка кул жанын сүрөткө тартып алсаңыз болот. Карышкыры, түлкүсү, башкасын жакын каралыктан көрүп, жакын каралыктан сүрөткө тартканга мүмкүнчүлүк бар да. Таң калыштуусу, ошончолук техника иштеп атса дагы жапайы жаныбар ошого көнүп калган. Кандай гана нерсе иштебесин, кандай гана баягы үн чыкпасын, шум болбосун, бара бара жаныбар көнөт. Эгер дагы тийбесе, жеке коопсуздугуна зыян келбесе эле жаныбар барып көнүп калат.
Зайырбек мырза, Илбирс деген бул кыргыз элине өзгөчө бир мааниси бар образдуу жаныбарго. Сиз үчүн Илбирс бул эмне өзү?
Мен үчүн ошол тазалыктын, биздин жаратылышыбыздын ошол чокуларынын бири болгон Илбирс деп ошого мен үчүн да ошондой ыйык нерсе деп сезем. Анан Илбирс бар жерде, ал жерде экосистеманын мындай толук кандуу жүрүп жатканын да бирден бир белгиси. Анткени Илбирс бар жерде анын жей турган тамагы, тамактары болгон жаныбарлар бар. Ал жаныбарлар болсо анда башка жаныбарлар да бар деген маанини түшүндүрөт да.
Илбирс бул сүрдүү жаныбар. Тирүү Илбирсти кармаган сезим кандай болот?
Өтө башкача. Чынында илимий изилдөө дүйнөсүндө дүйнө жүзү боюнча жапайы Илбирсти кармагандардын саны 100 жетпейт. Анан өзгөчө сезим, аябай күнү жумшак, аябай бир башкача толкундануу болот кармаганда. Анчалык сүрүндөлө элеметпедим, сезбедим, бирок башкача сезим менен баягы мышык окшотуп кулаган келет экен. Чынында дагы аябай сонун жумшак болот. Анан бул жаныбар кармалып калып өзүнө гана коркунуч келбесе кол салбайт. Жөнөкөй убакта деле адамды көргөндө жай басып кетип калат.
Эмнеси башка жаныбарларга окшошпойт?
Темгилдери өзгөчө, сөзгөчө. Ар бир эме Илбирстин өзүнүн темгилдери адамдын баягы колундагы манжатагындай кылып туруп, ошонун негизинде Илбирстердин санын фотокапкандын жардамы менен санаса болот. Аябай коос болуп өз өзүнчө башкача болуп турат да.
Илбирстерди үйгө бакса болобу?
Үйгө кармаганда болбойт. Ал деген аябай чоң аймакта басып жүрө турган жаныбар. Секиргенде 8 метрге чейин секирген жерлери бар да, суук жерде жашаган көбүнчөсү жаныбар. Үйдө кармаганга негизи мыйзам да жол бербейт, кармаган да болбойт да. Бардык эле жапайы жаныбарлар эң эркин басып жүрүш керек.
Илбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Ушуну менен жуманын кечиндеги дагы бир 30 мүнөттүк берүүбүз соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30, Ободо Азаттык радиосу. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 23 октябрь күнкү кечки уктурууларын улантат. Бул 30 мүнөттүк берүүбүздөн Борбор Азиядагы Америка университетинин ага окутуучусу, конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева менен маекти, ошондой эле эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угаласыздар. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнур, саламатсыңарбы? Кыргызстанда жарандык активисттер, юристтер жана укук коргоочулар жасалма референдумга жана бийликти узурпаттоого жол жок, биз парламентти кайра шайлоону колдойбуз деген ураан алдында биригип жатканын жарыялашты. 23 октябрда алар элге, юристтерге, жарандык жана бизнес бирикмелерге, саясий партияларга жана эл аралык уюмдарга кайрылып, Кыргызстанда конституциялык түзүлүштү коргоого чакырышты. Кайрылууда президент милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров конституцияны өзгөртүү боюнча даяр долбоор бар экенин, аны жогорку кеңешке жөнөтүүгө даяр экенин айтканы кыргызстандыктарды нес кылганы, себеби мындай аракетти Кыргызстандын конституциялык түзүлүшүнө кол салуу катары бааласа болору белгиленди. Дал ушундай билдирүү бүгүн таратылды. Бейшемби күнү жогорку кеңеш парламенттик шайлоону конституциялык реформа бүткөндөн кийин 1-июндан кеч калбай өткөрүүнү сунуштаган мыйзам долбоорун жактап, ага Жапаров кол койгон. 23 октябрда президент милдетин аткаруучу Жапаров билдирүү таратып, эч кам санабаңыздар, жасалып жаткан иштерибиздин баары элдин кызыкчылыгы үчүн болуп жатат деп билдирди. Ошондой эле Кыргызстанда президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана парламентти кайра шайлоо жараяндары келерки жылдын март айына чейин өткөрүлүп бүтөрүн кошумчалады. Кытайдан товар ташыган кыргызстандык ишкерлердин бизнеси токтоп, оор абалга түшүп, мамлекетке салык төлөй албай турушат. Бул тууралуу 23 октябрда аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн өкмөткө караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин жыйынында Дордой комплексинин кесиптик кошунунун башчысы Дамира Дөөлөталиева билдирди. Ал кыргыз кытай чек арасындагы бир күндө 300 автоунаа өтчү бекеттен азыр 5 ашыгырагына өтүп жатканын, Кытайдан күткөн товарлары колуна 6 ай кечигип тийип жатканын, соодагерлердин ишкердик сезону үзгүлтүккө учурап бизнесин токтотуп жатышканын белгиледи.
Наше терпение закончилось.
Биздин чыдамыбыз түгөндү. Миңдеген ишкерлердин өтүнүчүн силерге жеткирип коеюн. Биз мындан ары салык төлөй албайбыз, деди ал. Жыйынга катышып жаткан биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Кытай тарап менен соода алакалары боюнча күн сайын сүйлөшүү жүрүп жатканын, жакын арада дагы кеңири талкуулоор маалымдады. Кыргыз Кытай чек арасындагы чектөө коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген эле кийин кыргыз тарап чектөөлөрдү алган болчу. Тоолу Карабакка байланыштуу касташып жаткан Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери 23 октябрда Вашингтондо АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен өз өзүнчө жолугат. Джейхун Байрамов менен Зограб Мнацаканян бетме бет сүйлөшүү өткөрөр өткөрбөсү азырынча белгисиз. Помпео бул жолугушууда чатакты токтотуу зарыл экенин, кармашка башка өлкөлөр аралашпашы керек экенин айтарын билдирди. Буга чейин Орусия ортомчулук кылган эки ок атышуу макулдашуусунан толук майнап чыккан эмес. Бир күн мурда орус президенти Владимир Путин АКШ жагдайды жөнгө салыш үчүн Москва менен чогуу иш алып барат деп үмүттөнүп жатканын, Тоолу Карабактагы жаңжалда миңдеген адамдар мерт болгонун айткан.
Более 2000 погибших уже. С одной стороны,
эки тараптан тең 2000 ашуун адам мерт болду. Курмандыктардын жалпы саны 5000 чукулдады. Ооганстандагы 10 жылдык согушта советтик армия 13000 адамынан айрылганын эске салып койгум келет, деди Путин. Эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары тааныган, бирок иш жүзүндө Ереван колдогон армяндар көзөмөлдөгөн Тоолу Карабакта 27 сентябрдан бери кармаш токтобой келет. Кармаш үчүн Ереван менен Баку бири бирин күнөөлөп жатышат. Чехиянын премьер-министри Андрей Бабиш карантин чараларын бузганы айтылган саламат сактоо министри Роман Примулага талап койду. Ал министр өз эрки менен кызматтан кетиши керек экенин, болбосо иштен алынарын эскертти.
Биздин медициналык кызматкерлер жарандарыбыздын өмүрүн сакташ үчүн жан ороп жатканда мындай нерсе кечиримсиз, деди Бабиш. Мунун алдында Роман Примула карантинге карабай Прагадагы ресторанга барганы тартылган сүрөт жарыяланып кеткен. Блеск гезити анда Примула премьер-министр Бабиштин АНО партиясынын жогорку расмий өкүлү менен жолугуп жатканын жазган. Бул жолугушуудан бир нече саат мурда Примула коронавирусту оозуктоону көздөгөн жаңы чараларды жарыялаган эле. Өлкөдө кыймыл чектелип, дээрлик баардык соода жайлары жабылган, ресторандар менен барлар ага чейин эле убактылуу ишин токтоткон. Чехияда COVID-19 чалдыккандардын жалпы саны 223 000 ашты. Музей буюмдарын жана музей коллекцияларын сактоо жана алардын уурдалышынын алдын алуу максатында мамлекеттик музейлердин фондунан мекемелердин ички жасалгаларын кооздош үчүн буюмдарды убактылуу пайдаланууга берүүгө жана көргөзмөлөрдү адистештирилбеген мекемелерде өткөрүүгө тыюу салынат. Текшерүү буйрукка Кыргызстандын маданият жана маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков кол койгону 23 октябрда расмий кабарланды. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдө министрликтин маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгына жүктөлдү. Кыргызстанда 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон оппозиция жана жарандык коомдун митинги башаламаны кайланып бийлик алмашуу менен аяктаган. Айрым демонстранттар парламент имаратын басып алышкан. Маданият жана маалымат министрлиги ошол башаламандыкта жогорку кеңеш менен президенттик администрациянын имаратынан бир канча сүрөт жоголгонун маалымдаган. Ал сүрөттөр Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейине таандык болгон. Айнура,
рахмат. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, ошондой эле биздин видеолор жана видео жаңылыктар жөнүндө дагы унутпаңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстан президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Референдумду өткөрүү канчалык мыйзамдуу? Борбор Азиядагы Америка университетинин ага окутуучусу, конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Аны Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Бейшембе күнкү Жогорку кеңеш парламенттик шайлоону жылдырып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров тиешелүү мыйзамга түнү менен дароо кол коюп жибербедиби? 3 айдын ичинде конституциялык реформа жасоого деги эле мүмкүнбү?
Жок, бул толугу менен 3 айдын ичинде конституциялык реформа жасоого мүмкүн эмес. Анткени биздин конституциянын 114 беренесине ылайык конституция өзгөртүү киргизүү үчүн жогорку кеңештин депутаттар жалпы санынан кеминде эмес 2-3 бөлүгү менен 3 окуудан кем эмес кабыл алынат да. Ошол 3 окуунун ортосундагы аралык бул 2 ай болуп эсептелинет. Ошол менен чогуу бул деген 4 айга созулат. Андан да сырткары бул ошол долбоор улуттук талкуулоого чыгарылышы керек. Бул примерно 1 айга чейин созулушу мүмкүн. Андан сырткары болсо бул сунуштардын баардыгын кабыл алгандан кийин конституциялык палатага жөнөтүлүшү керек да. Бул дагы кандайдыр бир мөөнөт кетет. Толугу менен айтканда где-то бул примерно минимум 6 айга чейин созулат да. Бул ошол себептен азыркы болуп жаткан кырдаал абдан чоң бир шек туудуруп жатат да. Кандайча бул деген мыйзамдуу, конституциялык түрдө легитимдүү деген да. Ошондуктан мөөнөт боюнча 3 айдын ичинде эч убакта конституциялык реформа жасоого мүмкүн эмес.
6-чакырылыштын депутаттары өз мөөнөтүн дээрлик 8 айдай ашык иштейбиз деп атышпайбы? Бул конституциялык нормаларга туура келеби? Ошол маалда парламенттин кабыл алган чечимдери канчалык легитимдүү болуп калат эми же легитимдүү эмеспи?
Толугу менен бул туура келбейт. Анткени биздин конституциянын 70-ч беренесин алайык, жогорку кеңеш 5 жылдык мөөнөткө гана шайланат да. Анан расмий жана формалдуу түрдө азыркы жогорку кеңештин 6-чакырылышынын мөөнөтү 15 октябрда уже аяктаган. Азыр болсо ошо конституциянын негизинде иштеш үчүн шашылыш түрдө 20 декабрда Боршайкомдун чечимине ылайык шайлоо өтүшү керек да. Дагы легитимдүү деп айтпайсыз, менин оюмча бул жерде мыйзамдуу түрдө да, легитимдүү жана моралдуу түрдө дагы азыркы 6-чакырылыштын депутаттары референдум өткөрө албайт. Анткени биз деген дагы мен айтып кеткендей эле алардын ошо 70-беренеге ылайык конституциянын мөөнөтү 15 октябрда аяктаган. Ошол эле учурда Конституциянын 71-чи беренесин алайык. Парламенттин биринчи жыйыны болгондон кийин кийинки кезектеги депутаттардын мөөнөтү бүтөт деп жатат да. А бирок бул беренени кандай түшүнсө болот? Толугу менен биз азыркы кырдаалга эмне себептен келдик да, бул ушул шайлоо учурунда мекеним Кыргызстан, биримдик Кыргызстан саясий партиялар таптакыр мыйзамсыз иштер аракетинен улам шайлоонун жыйынтыктары жокко чыкты да. Азыркы ошол себептен 7-чи чакырылыштын депутаттары аргасыз иштеп жатат да, бул бийликтин вакуумун алдын алуу боюнча калган. Бирок азыркы ошо 15 октябрдан кийин азыркы чакырылыш эч убакта өзүнүн ыйгарым укуктарын конституциялык реформа сыяктуу фундаменталдык нерселерге пайдаланууга бул укугу жок. Алардын легитимдүү дагы, укуктуу дагы жана моралдык катарда дагы эч кандай укугу жок. Ошол себептен кылып жаткан иштери толугу менен легитимсиз, конституцияга каршы келет. Буну деген биз мыйзам жана конституция тарабынан эч убакта жол бербешибиз керек.
Бирок кантип жол бербей кое алабыз? Эми жол бербей коюунун да механизмдери жок болгон, механизмдери жок болгон?
Механизмдери бар. Азыр ошол көчөкү кабыл алган законду деген, ал жерде дагы толтура одоно бузуулар болду, үч чтенияда кабыл алынышты. Азыр бир механизм бул деген конституциялык палатага кайрылуу да. Анткени эгерде конституциялык палатада чынында эле ошо конституцияны коргоочу судьялар отурса, ошо менин оюмча ал деген алар бул мыйзамды такыр конституцияга дал келбейт деп кабыл алышы керек. Анткени ал жерде толтура одоно бузуулар болду. Бул бирден бир механизми болуп эсептелинет да, азыр бизде ошо конституцияда болгон механизмдердин бири. Эгерде мен ойлойм, бүгүн ошо оппозициялык партиялар кайрылышы мүмкүн да.
Ата мекен партиясы да ал оппозициялык деп эсептелип келет эмеспи? Лидер Өмүрбек Текебаев референдум өтсө Түркмөнстанга айланабыз деп эле атып эле анан бир түндө өз пикирин өзгөртө салбадыбы? Депутат Сулайманов да катуу каршы болуп туруп эле анан эртеси шайлоону жылдыргандарды колдоп чыгып калды да. Эми бир түндө булардын пикирин өзгөрүшүнө эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Буга эмне себепкер экендигин билбейм, бирок ошо Текебаев бул кылган ишин мен таптакыр туура эмес жана өзү айткан сөздөрүнө жана позициясына таптакыр дал келбейт деп ишенем. Эгерде чынында эле биздин конституциябызды узурпация, менин оюмча азыр болуп жаткан иш бул узурпация да, узурпациядан сактап калам деген чыныгы мээнет болсо, Текебаев дагы Сулайманов дагы акырына чейин биздин мыйзамды, конституцияны ушуга бузууларга жол бербөөгө толугу менен турушу керек болчу да. Текебаев айтып жатпайбы, биз деген ошо бир гана условия менен кабыл алдык да, бул деген ошо парламенттик башкарууну сактап калуу депчи. Бирок мен ойлойм, бул дагы эч качан болбойт. Азыр биз деген ошо референдумга жол берсек, бул толугу менен президенттик, супер президенттик форманы алып келүүгө кайта жол түзөт. Бизде азыр плюрализм жок, дагы шек туудуруп жаткан бул ким эле ушул канча бир күндүн арасында конституция жада калды. Садыр Жапаров өзү айтып атпайбы, ошо эмки жумада болобу же бул жумада болобу ушу долбоорду жогорку кеңешке алып келебиз деп, анда буну ким жазды? Бизде демократиялык мамлекет андай болбойт, ага деген конституциялык совещание түзүлүшү керек. Бул толугу менен ошо инклюзивдүү процесс болуш керек. Ким жазган дагы билинбей турат да. Ошондуктан көчөкү жогорку кеңеште өткөн 6-чы чакырылыштын эмеси, менин оюмча бул толугу менен биздин Кыргыз Республикасына чык кынчылык деп эсептелинет. Мындай процесс эч качан болбошу керек да. Эгерде биз чынында укуктук жана демократиялык өлкөбүз деп Кыргызстанды позиция кылсак.
Деги эле Кыргызстанды башкаруунун өзүн америкалык моделге салабыз дегенде айтып атпайбы Садыр Жапаров делечи? Ошондой мындай максатты көздөгөндөй да. Бирок президент аткаруу бийлигинде өз колуна алган система түзүү биз үчүн канчалык реалдуу, анан ал канчалык эффективдүү болот деп ойлойсуз?
Менин оюмча бул жерде таптакыр реалдуу эмес, анткени Америка Кошмо Штаттарынын өзүнүн тарыхы бар. Ал жерде система такыр башкача, түп тамыр менен да. Биз Кыргызстанга алып келүү бул абсолютно невозможный нерсе деп эсептелем да. Андан сырткары дагы ошо Садыр Жапаров же башка тарапташтар айтканда, алар айтып жатат, бир мандаттык система келет, президенттик, бул толугу менен американын деле моделине деле шай келбейт да. Азыркы ошо биздин саясий укуктук контекстти карасак, Биз эгерде референдумга жол берсек, бул толугу менен Кыргызстанда кайта эле суперпрезиденттик, кландык жана авторитардык режимдин калыбына келишине кайта шарт түзүп жатат да. Анткени натыйжалуу жана жакшы тең салмактуулук механизми бар конституцияны кабыл алышы үчүн бизде саясий плюрализм керек жана конституциялык процессте максималдуу өкүлчүлүк талап кылыш керек да. Бизде андай жок азыр. Биз көрүп жатабыз да, бүт процесстин баары таптакыр секретно болуп жатат. Анан кантип эле биз ушундай процесстерден жаңы бир демократиялык же болбосо народный конституция келет деп ишенишибиз керек да. Мен ошо конституциялык адис катары ага ишенбейм. Эгерде биз референдумга берсек, анда бул кайта эле суперпрезиденттик форма, кландык авторитардык режимдин калыбына келишине толугу менен шарт түзүп жатат.
Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечке берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Биздин эфирден кеткен материалдардан ичинде Сания Токтогазиева менен маекти Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрсөңүздөр болот. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандык жарандык активисттер, юристтер жана укук коргоочулар жасалма референдумга жана бийликти узурпациялоого жол жок, биз парламенттик кайра шайлоону колдойбуз деген ураан алдында биригип жатканын жарыялашты. Кытайдан товар ташыган кыргызстандык ишкерлердин бизнеси токтоп, оор абалга түшүп, мамлекетке салык төлөй албай турушат. Бул тууралуу алар же мамлекеттик резиденциясында өткөн өкмөткө караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин жыйынында Дордой комплексинин кесиптик кошуунун башчысы Дамира Талиева билдирди. Тоолу Карабакка байланыштуу касташып жаткан Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери бүгүн Вашингтондо АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен өз-өзүнчө жолугушмакчы. Чехиянын премьер-министри Андрей Бабиш карантин чараларын бузганы айтылган саламат сактоо министри Роман Примулага талап койду. Кыргызстанда музейдеги буюмдарды мамлекеттик мекемелерге берүүгө тыюу салынды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышыңыздар. Азыр болсо эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын Сабыр Абдумамунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укугу бузулган учурларды байкап калсаңыз, бизге кайрылыңыз, байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Токусторо районунда кытайлык GL Макмал Development компаниясынын директору Максат Жээнәлиев байланышка чыккан. Ал 2018 жылы аталган компаниянын ишине нааразылык учурда өрттөлүп кеткен курулуш техника жана жабдыктар боюнча иликтөө иши ушул күнгө чейин жылбай турганын айтып, жаңы бийлик бул иштин аягына чыгат деп үмүттөнөрүн билдирет.
2020 жылдын май айларында ушул тиги Совет безопасности деп коет, президентті шуға чейін қайрылу жаздық еле, инвестор өкөбүз. Ал инвестор Қытайдан. Себеби 2018 жылы Макмалда өрттөлүп кеткен инвесторлордун куруп аткан фабрикасынын иштери ушул убакка чейин чечилбей инвесторлор үчүн күтүү акыбалында келе жатышат. Кандай болуп чечилет, эмне болуп чечилет, ким күнөөлүү, эми үчүн өрттөнүп кетти деген сыяктуу маселелер менен генерал прокуратурадан бүрөт салып, сиздин кайрылууңузду тийиштүү тобуласына кетирдик деп. Ошондон бери эч кимиси менен кабар да жок. Инвесторго кандай жоопту айтарымды билбей жүрөм да. Маселени кандай кылып ушул жаңы ушул бийликтин келгенине байланыштуу бир көтөрүп, бир кандайдыр жооп алышты жолун издеп жүргөн учурубуз да. Кыскасы, укук орган тарабынан эчтеке жыйынтык болгон жокко чейин жооп ала албай келе жатат. Мен Жээнәлиев Максат, GL Макмал Development компаниясынын мурдакы директору. Ушул компаниянын баягы чогуу уюштуруучуларынын бири Куранды Development'тен урудаларды байытуучу компаниянын генерал директору болуп иштейм.
2018 жылы Тогуз-Тородогу кытайлык GL Макмал Девелопмент компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар бир нече жолу митинг өткөрүшкөн. Кийинчерээк 11-апрелдеги нааразылык акциясында ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлгөн. Окуя боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин ээн баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу беренелер менен кылмышын козгоп бир нече кишиге айып коюлган. Компаниянын иши 2 жылдан бери токтоп турат. Азаттык сөзсүз бул темага кайра кайрылат. Азаттыкка Жалал Абад облусуна караштуу Каракол шаарынан Абдисаттар Абдылдаев пикирин калтырган, ал Жогорку Кеңештин 6-чакырылышын буржуазиялык анархиялык деп сапаттап, конституциялык реформанын ордуна парламентти таратып, курултай чакырууну сунуштайт.
Текебаев болсо 8 айга парламенттин суроон жылдырабыз деп. А парламенттин бюджети 780 миллион сом бир жылга. Дагы 8 ай жүрсө 600 миллион сом парламент жейт экен. Анын ордуна выбор өткөзүп койсо болот да. Булар 8 айда өздөрүнүн позициясын бекемдеп алат дагы, андан кийин выбор өткөзөт. Анан короктору ылдыйлатты, бир 10 партия өтө турган болсо, кийин анан кворум эме парламентте коалиция түзгөндөн кийин акыбал кандай болот? Булардын чечи задачасы азыр жак барып эптеп дагы четке ошо өздөрүнүн саасына киргизип, кийин ошо коалиция түзүлгөндөн кийин күн жамгылгысы келип атат да. Эмне ушундай эле коалиция болгондон кийин 2-3 биригип коалициянын чыгып кетсе өкмөт кетет да өзүнүн министрлери менен отставкага. Ушуну болжолдоп атат да. Азыр Жапаров болсо өзү жаңы бийликке киргенде айткан эле, мен бул системаны жоемун, тиги курултайды институтун киргизем деген эле. А эми бул парламенттин сазына кирип кетип атат. Бул парламент буржуазия анархиялык парламент болуп атат. Байлык бийлик ушулардын колунда. Кандай президент келди оңдойбойт, бирок парламент өзүнүн сазына сорп алып эле бүт бюджеттин акчасын парламенттин депутаттарыныкы фирмалары бар, өзүнүн фирмаларын алып ар түрдүү иштерди жасап өзүнүн жеке менчигине жумшап атат. Буларды чүп тамыры менен оңдош керек да. Эмне үчүн дегенде буларды оңдомой сайын, жаңы система киргизбей сайын биз оңолбойбуз эч качан. Жаңы жылга чейин выборду өткөзүш керек. Эмне үчүн дегенде булар азыркы пандемия анан кийин кыш деп жазга чогуп атат, эл келбейт дейт. Азыр элдин баары үйүндө, малчы дагы, дыйкан дагы, собачниктеги усталар дагы, эгермалчы түт үйүндө отурат. Выборго эл көп келет наоборот. Эгер жазга апара турган болсо баары дыйкандар кетет, малчылар тоого кетет, тигилген частный эмелер үй салганы, тигип алганы таркап кетет, чогулуш кыйын болот. Эң удобный момент азыр кыш мезгили. Пандемия жакын арада кетпейт, бул 3 жыл 5 жыл бул эски ордулар ошол кала берет. Муну чогуу сактанган менен гана кыскарса болот.
Каракөлдөн Абдылдаева депутат.
Угарман, сиз Азаттык радиосунан элүүнү түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Ош облусунун өзгөн районунан Кубанычбек Кантөрөев кайрылуусун калтырган. Ал коомчулук учурда элдик курултай түзүү үчүн элеттен талапкерлерди тандоо башталганын айтып, бул бийликтин ишин көзөмөлдөөнүн бирден бир жолу деп белгилейт.
Жаңы бийлик келди, революция болду. Алгач жылуу кичине байкалып атат. Адашуулар менен кадровый перестановкаларда кичине адашуулар да болуп калып атат. Кайра оңлоп кетип атышат. Коррупция менен күрөшүп атат. Бирок система эски боюнча калды. Ушул революциядан кийин революция жасаган жаштар ушул Кыргызстанда элдин арасынан издеп жүрүшүп, бөлүп мени булганбаган, саясатка аралашпаган, кадырлуу деген, акыл эстүү деген аксакалдарын жыйнап, аксакалдар кеңешин уюштурушту жана алардан суранычы иретинде тапшырма, бир жагынан суранычы, экинчи тапшырма берилди. Кандай абалар? Биз көрүнгөндө туурап жүрө беребизби? Европаны, башканы, орусту деп жүрө беребизби? Же биз дагы кыргыз эли өскөн экенбиз, өнгөн экенбиз, кандай жолу барбы? Биздин бир кыргыздын өнүгүү жолун таап бербейсиздерби деп ушундай задание берген. Ошол жерде бүт кыскасы амбициясы жок. Ушуну иштей коюп бир сыйлыкка ала коюлайын деген эмес. Жөн эле бир аксакалдык ошо сый урматка татыган кишилер колунан келишинче түнү күнү уктабай азыр ошо идеяларды жазып атышат, аракеттенип атышат. Ушул курултай деген институтка токтолушту. Курултай деген аташтан да коркушуптур, анткени курултай дегенде дагы баягы саясатчылар өздөрүнүн кызыкчылыгына колдой коюп формальный гана адамдарды чогулта калып өткөрүп жүрүп, курултай дегенден деле элдин көңүлү түшүп калыптыр да. Бирок чындыгында курултай деген бул эң чоң биздин бийлик органы. Анткени курултай деген бул мындай синоним элдик бийлик деген. Биздин конституция боюнча дагы бийликтин ээси эл деп турат. Бирок а чындыгында кандай элдин ээси кыла эле мына билдиңиз деп бере коюп аткан жок. Революциялык жол менен гана тартып алып атабыз кайра. Ушу курултай дегенде ушу элдик бийлик экенин билинип турсун деп бул кандайча болот деп ошолорго бүт баштарын ооруп атат. Азыр биринчи курултайды формальный эмес реалияга жакын кылып өткөрөлү деп атат. Ошо курултайга ар бир айыл өкмөтү, административный единица, коомдук уюмдар өзүңүздөрдүн делегаттарыңыздарды өзүңүздөр ким достойный дегенде, эгерде коррупционер достойный деп жесеңер ошо коррупционер келет. Жок бир мынау калыс киши деп жөнөтсөңөр акыл эстүү дегендериңер жөнөтөсүздөр деп ойлойбуз. Ушундай бир курултай институту болсо жылына бир жолу отчет берет, керек болсо президент, премьер министр, депутаттар ошол жерде анан президент жакшы иштеп атыптыр же жаман иштеп атыптыр, кээде адамдар деле адашат экен, начар иштеп атканын начар деп айтып канааттандырарлык эмес деп кабыл алса, значит ал президент отставкага бериш керек же премьер министр отставкага бериш керек, же болбосо баягындай балгооз депутаттарды все рахмат сиздин ордуңузга башка келсин дегендей болуш керек да. Ошондой анан жоопкерчилик пайда болуп мамлекеттик ишке тээ деген ойдобуз биз.
Бул Кантөрү Кубанычбек.
Ушуну менен элүү нуктурусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Бул берүүбүздүн соңунда сөз дайра түрмөгүн сунуш кылабыз. Шайлообек Дүйшеев кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдү чечмелеп берет.
Ааламдан ашкан кишиле деп коет, абдан мыкты эл журт урматтап сыйлаган адамдарды ушинтип коюшкан. Ахунбаев деген ааламдан ашкан адам эмес беле атаганат дейт. Аарынын уюгуна түшүү деген сөз бар. Кимдир бирөөнүн каарына калуу, ачуусуна, жинине тийүү. Бийликтегилердин кайра ошондой ичип жегендерди колдоорун билбей тийишип алган экенмин, тим эле аарынын уюгуна өзүм түшүп калдым дейт. Ушул эле сөздүн жыландын уюгуна тийүү дегени да бар, мааниси бирдей эле. Аарынын уюгундай деген да бар, абдан уудуу болгон, чуусу басылбаган деген мааниде. Эл арасы тим эле аарынын уюгундай ызылдап калды дейт. Абийири айрандай төгүлүү деп коет, кадыр баркы кетүү, катуу сынып уят болуу, айыбы ачылып калуу жана башка. Айрымдарынын абийирилери төгүлгөн менен тоготоюн деген түрлөрү жок дейт. Абу дешип калуу деген да бар, жаман жакшы айтышып калуу, кермур айтышып калуу, араздашып жаман жакшы көрүнүү. Бая күнкү абу дешкенден кийин эле экинчи сүйлөшпөй калдык дейт. Адалдан түгү жок деп коет, эч темкеси жок, байлыгы тургай саап ичээрге уюу жок, жакыр кембагал кишилерге айтылат. Быйылкы кыйынчылыктан кийин адалдан түгү жоктордун катары дагы калыңдады дейт. Адам болуу деп коет, эр жетүү, эс тартуу, кадыресе адам катарына кошулуу. Адыл былтыркыдай эмес, эс тартып адам болуп калыптыр дейт. Бул сөздүн дагы бир мааниси айыгуу, мурдагы абалынан оңоло түшүү, жакшы болуп калуу. Оорусу катуу болуп 3 күн бою эс учун билбей жатты эле, кечээден баштап адам болуп калды дейт. Ушул эле сөздүн киши болуп калды, мал болуп калды деген бирдей эле маанидеги түрлөрү да бар. Адебин колуна берүү деп коет, жасаган жаңылыштыгы же кылмыштуу иши үчүн жазалоо, кылмышын аныктап өзүнүн кызынан кичүү кызды зордуктаган ал айбанды түрмөгө кесип жиберди дейт. Ушул эле сөздүн азабын колуна берүү, жазасын колуна берүү, жазасын берүү, сазайын берүү, сазайын колуна берүү деген түрлөрү да бар. а десе бүдейт деп коет. Так реш нерсеге түшүнбөйт, оңайсаң тескер айтат деген мааниде. Ал так реле галдырбай экен, а десең бүдейт экен дейт. А дерге алы келбөө деген бар. Абдан алсыз, начар абалда калуу, шайы, дарманы кетүү дегендик. Бул коронавирус дегенин шайды кетирип, жаткындылы келтирип туруп алат экен дейт.
Шалибек Дүшөевтин сөз дайра түрмөгү менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалыматтарды, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Алдыдагы дем алыштар бейпил өтсүн. Сак саламатта болуңуздар.